warbaahinno iyo wargeysyo ka soo baxa gudaha maamulka Yahuudda ayaa waayihii dambe soo saarayay warbixinno ay walaac kaga muujinayaan xukuumadda uu horboodaya dhiigii cabka ra'iisul wasaaraha ah ee Benjamin Netanyahu, iyagoona ka dayrinaya maamulka xukuumadda ee dagaalka Gaza. Duulaanka uu kayaanka sahyuuniga ah gudaha ugu galay qitaaca 600 oo maalin ka hor ayaanan ilaa hadda xaqiijin wax un ka mid ah ahdaaftii uu sheegay Netanyahu in uu ku xaqiijin doono. Taasi beddelkeedana dhiigbax joogto ah oo dhinacyo kala duwan ah ayuu dhexal siiyey kayaanka gumaystaha ah. Wargeysyada qaar ee taabacsan maamulka Yahuudda ayaana daabacaya taqaariir ay ku soo bandhigayaan xaaladihii ugu dambeeyey ee ka dhexolcaya gudaha kayaankooda iyo xiisadaha sii xarga goosanaya ee ka dhex aloosan ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo xubnaha kale ee ay ka kooban tahay xukuumadda Yahuudda. Sida ay tilmaamayaan taqaariirta ay baahinayaan wargeysyadu, Netanyahu ayaa waayihii dambe ku howlanaa in uu isku ballaariyo xukuumadda Yahuudda lana wareega darafyadeeda kala duwan, iyo in uu gacantiisa ku hubsado dhammaan hay'adaha amni iyo kuwa caskari ee kayaanka gumaystaha. Saxiifadda Haaretz ayaa baahisay qorma uu qalinka u qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda, Ehud Barak, taasi oo uu ninkan ku rogrogaya kuna soo bandhigaya xaaladaha kala daran ee horyaalla Netanyahu haddii uu ku sii socdo nahjigiisa madow ee dagaalka aanan wax istaraatiijiyadda ah ku dhisnayn. Isla qaybaha hore ee qormadiisa, Ehud Barak ayaa toos u abbaaray arrimaha suuragelin kara in dagaalka Gaza istaago, kayaankoodana uu si badqab ah oga baxa dagaalkan. Waxa uuna Netanyahu hor dhigay in ay u bannaan tahay laba fursadood oo keliya. Waa midda hore, in uu qaato heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi ah oo dhexmara isaga iyo kooxaha muqaawamada ah, amaba in uu sii wado dagaal aysan caddayn natiijadiisa oo sababi kara in uu kala furfurmo maamulka Yahuudda. Sida uu qabay ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda Ehud Barak, waxaanan marnaba suuragal ahayn in dagaalka uu maamulka Yahuudda ka wado qitaaca Gaza in uu keeno natiijo ka duwan natiijooyinkii had iyo goor ka dhalan jiray dagaaladii uu maamulka Yahuudda ka galay Jidda. Waxa uuna yidhi, xilligan waxa keliya ee aan aadka ugu baahannahay waa in aan ridno ama waduminno xukuumadda Netanyahu oo ah tii ugu xumeed abid uguna doqonsanayd ee soo marta maamulkeenna. Dhankeeda, saxiifadda iyadana cibriga ah ee Yadiicood Axranood oo soo bandhigaysa hanqaltaagga siyaasadeed ee uu wada Netanyahu iyo sida uu iskugu dayaayo in uu qabsado dhammaan dhinacyada kala duwan ee kayaanka ayaa waxa ay sheegtay in go'aanka uu Netanyahu xilka kaga qaaday madaxii hore ee hay'adda amniga gudaha ee magaceeda loo soo gaabiyay Shabaag ee Ronin Bar, xilkana uu ugu dhiibay David Zeni, in uu yahay go'aan u adeegaya oo keliya Netanyahu iyo damacyadiisa. Yadiicood Axranood ayaa sidoo kale tilmaamtay in go'aanka uu Netanyahu keligii ku magacaabay David Zeni uu sii badin doono isfahan waaga iyo isqabqabsiga haddaba ka dhex jira ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay ku sheegtay hay'adda garsoorka ee maamulka Yahuudda oo iyada u xilsaarnayd xilka qaadista iyo magacaabidda jagooyinka sare ee kayaanka. Sida ay tilmaamayaan ilaha qaar, maxkamadda sare ee maamulka Yahuudda ayaa qorsheynaysa in ay laasho go'aanka Netanyahu iyo in ay qaraarkiisa uu xilka kaga qaaday agaasimihii Shabaag ay ku tilmaamto mid liita oo aysan macquul ahayn in la aqbalo. Netanyahu ayaa marka laga soo taga khilaafaadka xukuumaddiisa ragaadinaya ee kaga furan gudaha maamulkiisa, waxa uu sidoo kale wajahayaa daneyn la'aan oga imaanayso qaar ka mid ah dowladaha galbeedka ee maamulkan uu ku tiirsanaa sida Mareykanka iyo Ingiriiska. Inkastoo dowladahani aysan sinaba oga tanaasulaynin tabantaabintooda maamulka Yahuudda oo horaantiisiiba ay iyagu abuureen, haddana waxaa muuqanayso in ay dowladahani ka daaleen dagaalka madhalayska ah ee uu Netanyahu ku jiro iyo in ay xamili la'yihiin dibadbaxyada ka soconaya gudaha magaalooyinkooda oo lagu dalbanaya in la joojiyo dagaalka Gaza oo lagu sii daray culaysyada dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay dowladahani mid waliba goonideeda u wajahayso. Wargeyska wararka ee Britishka ah ee The Guardian, oo isagana warbixin ka qoray sababaha keenaya in dowladahan si un oga xiisa dhacaan dagaalka uu Netanyahu ka wado Jidda Gaza, ayaa tilmaamay in gumaadka uu kayaanka sahyuuniga ah kula kacaya caruurta iyo haweenka xaamilada ah ee Jidda Gaza iyo sida uu u diiday waanwaan kaste oo dhalin karta xabad joojin oo ay sii dheer tahay qayladhaanta ka imaanaysa warbaahinta iyo hay'adaha ka soo horjeeda kayaanka ay ka mid yihiin waxyaabaha dowladahani ku qasbay in ay warqadahooda dib iskugu shaandheeyaan. Xukuumadaha Washington iyo London oo labadoodaba hal mowqif oo midaysan ka lahaan jiray maamulka Yahuudda iyo taageeridiisa ayaa xilligan kala goostay. Wargeyska Washington Post ayaana tibaaxaya in xukuumadda London ee Ingiriiska ay waayihii dambe samaysatay go'aanno gooni u ah oo ku aadan dagaalka Ukraine iyo Gaza, kuwaasi oo waa go'aannadee ay markii ugu horreysay ku khilaaftay siyaasadaha Mareykanka. sidaba ay soo guurinayso Washington Post xukuumadda London ayaa cambaareysay dhaqanada fooshaxun iyo habraaca halaysan ee uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado qitaaca Gaza iyadoona adeegsatay weerar adag oo aanay adeegsan Washington sidoo kale marka la eego malafka Ukraine waxa uu Ingiriiska ku biiray midowga Yurub si cunaqabateenna zaa'id ah loogu soo rogo Ruushka Washington Post ayaana sheegaysa in waqti xaadirkan ay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale ee dhaca qaarada Yurub ay u dhaqmayaan go'aanadoodana u gaarayaan si ka madax bannaan xukuumadda Washington arintan ayaana ahayd sida ay hadalka u dhigayso saxiifadda mid aan la suureysan karin hal sano ka hor isla markaana uusan jirin qof si qiyaasayay